Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Sa velikom sumnjom se u početku gledalo na novu mRNA tehnologiju proizvodnje vakcine protiv COVID-19, iako se na njoj već dugo radilo za neka druga oboljenja. Naučnici očekuju da bi to sada moglo ubrzati postupak dobijanja vakcine protiv AIDS-a, na koju se čeka skoro 4 decenije. Da li se i šta na tom planu radi? Prva je tema u današnjoj emisiji. Pre 10 dana grupa maloletnika završila je u besesnom stanju na toksikologiji VMA posle opijenja na jednoj žurci. Istraživanja pokazuju da prvi kontakt sa alkoholom mladi imaju još sa 13 godina, pa se onda lako dolazi do podatka da je skoro 90% srednjoškolaca probalo jedno ili više alkoholnih pića. Zašto godinama ne možemo da se izborimo sa tim problemom i ko nosi najveću odgovornost? Šta donosi nedavno usvojeni predlog zakona o zaštiti potrošača? Da li su novim odredbama ispravljene brojne nepravde prema kupcima? Koji kako najčešće krši naša prava i hoćemo li se za njih u buduće lakše izboriti? Neke od odgovora čućemo od sagovornika našeg magazina. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Thank you.
Milioni života spaseni su zahvaljujući vakcinama protiv COVID-19. Na sreću, ovo cepivo je vrlo brzo otkriveno, patentirano i primenjeno, što nije slučaj sa nekim oboljenjima poput HIV-a, za koja se decenijama traga za vakcinom. Nova mRNA tehnologija daje nadu da bi se i u tom slučaju mogao postići ozbiljan napredak. O tome ćemo razgovarati sa imunologom doktorkom Marijom Zarić iz Internacionalne inicijative za razvoj vakcine protiv AIDS-a. Dobar dan, Marija, javljate nam se iz Londona i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, Olivera, dobar dan vama.
I pored velikih napora da se obuzda COVID-19, virus se ne predaje, pa bih da prosto počnemo ovaj razgovor time. Naime, najnovija mutacija označena je kao Delta soj i vi upravo radite na tome, pa možemo na neki način iz prve ruke da saznamo do kakvih ste saznanja došli kad je ova vrsta mutacije u pitanju.
Pa da, tako je. Delta soj zna se da ima višestruke mutacije koje mu u stvari daju prednost u odnosu na one druge prethodne sojeve i jedna od tih mutacija pomaže prosto virusu da se mnogo brže i lakše veže za naše ćelije, tako da to doprinosi lakšom zaražavanju, znači lakše se prenosi sa osobe na osobu kad se izložimo virusu, ali također pomaže i lakšem širenju infekcije u samom našem organizmu, u našim disajnim putevima, na primjer u plućima, jer virus sada lakše prelazi sa ćelije na ćeliju. Tako da prosto te mutacije čine ovaj delta svoj mnogo zaraznijim i opasnijim od bilo kojeg drugog svoja sa kojima smo do sada bili suočeni.
Može li se govoriti o težim simptomima imajući u vidu da se pretežno zaražavaju mladi ljudi? Je li smrtonosan u meri u kojoj je bila, su bile ove neke prethodne varijante?
Pa mislim da je to pitanje još uvek nekako nerazjašnjeno, još uvek sve to pratimo. Nisam sigurna da je smrtonosni u odnosu na prethodni soj, ali prosto se procenjuje da je ovaj delta soj oko 60% prenosiviji, na primjer, od onog alfa soja, odnosno takozvanog britanskog soja.
Koji je opet bio od
onog prvobitnog soja koronavirusa koji je se pojavio u Kini 2019. I zato u stvari se veruje da je ovaj delta soj već postao dominantan soj na nekom globalnom nivou. Tako da možda nije opasniji u smislu da dovodi do veće smrtnosti, ali prosto je mnogo zarazniji, pa samim tim ima i veće posljedice.
E sad, ono što je suštinsko pitanje je zapravo da li vakcine koje su trenutno u upotrebi imaju dovoljan stepen efikasnosti kad je ta vrsta mutacije u pitanju?
Pa istraživanje ovde u Velikoj Britaniji su pokazale da je kompletna vakcinacija, odnosno vakcinacija sa obe doze efikasna protiv ovog delta soja, iako je ta efikasnost nešto manja nego protiv onih prethodnih varijanti. Ta efikasnost je sada pala sa 87% na 81%, ali to u stvari nije neka velika razlika. Problem je nekako nastaje kad se vakcinišemo samo jednom dozom vakcine. Zapravo istraživanje otkrilo da jedna doza obezbeđuje samo 33% zaštite od simptomatske infekcije izazvane delta sojem, što je, ja mislim, za negde oko 35% manje u poređenju sa zaštitom koju jedna doza vakcine pruža protiv onog ranijeg britanskog soja. Tako da je, da vakcine deluju, ali je jako bitno da se vakcinišemo, to je da primimo obe doze vakcine, jer smo samo tako zaštićeni.
Da, i sad smo na neki način ušli u priču o vakcinama i u priču o onoj temi zbog koje smo i načeli ovaj razgovor. Naime, sa velikim podozrenjem se u početku gledalo na tu novu tehnologiju proizvodnje vakcine i iako se na njoj već dugo radilo za neka druga oboljenja, naučnici sugerišu da bi to moglo ubrzati postupak dobijanja vakcine protiv AIDS-a na koju se čeka skoro 4 decenije. I vi ste upravo pri toj internacionalnoj inicijativi za razvoj vakcine protiv AIDS-a, pa jesu li neka istraživanja već krenula i na čemu se radi i dokle se stiglo?
Pa da, naravno, istraživanja su krenula. U stvari, istraživanja na vakcini protiv HIV-a traju skoro koliko i sama epidemija HIV-om, dakle skoro 40 godina, i mislim da su različiti kandidati za vakcinu testirani u nekoliko desetina kliničkih studija, ali prosto ni jedna, nažalost, do sada nije donela neke pozitivne rezultate. I evo, pričali smo i čitamo i dosta o tom koronavirusu, kako, koliko često mutira. Imamo sada ove nove sojeve, to smo spomenuli, koji su se pojavili i pričamo o smanjenoj učinkovitosti vakcina protiv ovih novih sojeva. Ali kada je reč o virusu HIV-a i uopšte ova dva virusa, mislim na virus HIV-a i koronavirus, oni su veoma različiti, pa baš iz tog razloga se može objasniti zašto strategije za razvoj vakcina protiv HIV-a nisu bile uspešne više od 30 godina, dok je već nekoliko efikasnih COVID-19 vakcina pronađeno u, eto da kažem, rekordnom roku. I problem je u tome što virus HIV-a mutira mnogo brže u poređenju sa koronavirusom. Često se kaže da je teško naći dva ista virusa HIV-a u krvi jedne iste inficirane osobe, što mu omogućava, znači, da mnogo lakše izbegne imuni odgovor, jer vakcinom indukovana antitela više ne mogu da prepoznaju toliko mutiranu verziju virusa. Ali eto, naučnici su pokušavali i mislim da i dalje pokušavaju. I iako do sada nismo bili uspešni u nalaženju vakcine protiv HIV-a, istraživanja vakcina protiv HIV-a su u stvari doprinela da brže dođemo do vakcine protiv COVID-19, ali takođe opet imamo i tu neku povoljnost u suprotnom smeru, u smislu da je u stvari opet sa druge strane pronalazak delotvornih i uspešnih vakcina protiv COVID-a svakako dodatno motivisao i inspirisao naučnike da ta nova saznanja i iskustva usmere i na razvoj vakcina protiv HIV-a. Trenutno su u toku dva velika ispitivanja efikasnosti vakcine protiv HIV-a koja vodi Janssen Pharmaceuticals i koja koristi tu istu Adeno 26 platformu zasnovanu na adenovirusu 26, na kojoj se zasnivaju i neke vakcine protiv COVID-19 koje su bile uspešne, a to su na primjer ruski Sputnik ili Johnson & Johnsonova vakcina. A također, i sami ste to spomenuli, rad i saznanje na COVID vakcinama su u stvari otvorili mogućnost za primjenu novih tehnologija za razvoj vakcina protiv HIV-a, a jedna od njih je i zasnovana na toj informacionoj RNK.
Šta je to što ta nova tehnologija omogućava, a ranije nije moglo sa starim pristupom?
Pristup upotrebe informacione RNK su u stvari koristili Pfizer, Biotech i Moderna za izradu svojih visoko učinkovitih vakcina protiv COVID-19. I to je jedna nova tehnologija koja nikada ranije nije testirana za razvoj vakcina protiv HIV-a, ali eto sada istraživači su je primenili i čini se da je ovaj pristup dao neke obećavajuće početne rezultate.
Je li se može govoriti o nekom vremenu u kome bi se moglo doći do nekih pozitivnih efekata?
Zapravo ja mislim da za sada, što se tiče te informacijne RNK tehnologije, za sada su objavljeni vrlo obećavajući rezultati studije na eksperimentalnim životinjama, u ovom slučaju na majmunima, gde su u stvari majmuni vakcinisani ovom vakcinom protiv HIV-a nekoliko puta u toku 20 nedelja, zatim su bili izloženi virusu HIV-a, to jest verziji virusa HIV-a koji su majmuni podložni, i onda se pratilo da li su vakcinisani majmuni su se zarazili HIV-om i kako je to izgledalo u poređenju sa nevakcinisanim majmunima. I studija je pokazala da je postignuto smanjenje rizika od infekcije virusom HIV-a za 85% kod majmuna koji su primili ovu vakcinu zasnovanu na informacionoj RNK tehnologiji, odnosno na majmune koji nisu bili vakcinisani. Tako da se za sada, znači, čini da ova RNK platforma predstavlja vrlo perspektivan pristup za razvoj vakcine protiv HIV-a i pretpostavljam da se već planiraju i kliničke studije koje će ovaj pristup testirati na ljudima, što je naravno i naredni korak u ispitivanju vakcina. Sada treba da prođemo, ako sve bude išlo kako treba i ako rezultati budu obećavajući, znači prolaze se tri faze, sve naravno zavisi od toga koliko brzo će to sve ići, pa dok ne budemo mogli da pričamo o nekoj potencijalnoj licenciranoj vakcini.
Da, revoluciju bi verovatno izazvalo to da se dođe i do vakcine protiv kancera. Imate li neka saznanja da li se i na tome radi?
Pa naravno, na tome se također radi godinama već. Opet je problem što je svaki kancer, svaki bolest za sebe, znači oblik za sebe poseban, da, posebna verzija, tako da nije uopšte lako naći, u stvari nemoguće naći jednu univerzalnu vakcinu protiv kancera, znači ja mislim da to ipak mora da bude prilagođeno svakom tipu posebno. Naravno, radi se na tome, da, i opet ta informacijna RNK tehnologija mislim da se razmatra kao nešto što ima potencijal i kad su u pitanju vakcine protiv kancera.
Najlepše vam hvala na svim ovim informacijama, doktorka Marija Zarić iz Internacionalne inicijative za razvoj vakcine protiv AIDS-a, bila je sagovornika Radio Beograda 1.
Hvala vam puno, hvala.
Fresh to death and sick as kept cancer. You were so drunk that I grew up on it. I feel you could be better than my favorite sweater. And I know that love is me. And love hurts. But I still remember that day we met in December. Oh, baby. I love you till the end of time. Only a million years.
Časova 26 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Završetak školske godine i slike euforičnih mladih ljudi pod dejstvom alkohola aktualizovali su jedan ozbiljan problem za koji već godinama nema pravog rešenja. Istraživanja pokazuju da prvi kontakt sa alkoholom mladi imaju još sa 13 godina, pa se onda lako dolazi do podatka da je skoro 90% srednjoškolaca probalo jedno ili više alkoholnih pića. O uzrocima i posljedicama ove pojave razgovaram sa doktorom Ivicom Mladenovićem, načelnikom klinike za bolesti i zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Doktore, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, sa zadovoljstvom sam tu da pomognem.
Pre desetak dana grupa maloletnika završila je u besvesnom stanju na toksikologiji VMA posle opijanja na jednoj žurci. Kako objasniti ovako nešto?
Prvi značajan faktor u odnosu na vaše pitanje je da sama adolescencija po sebi nosi potrebu za probijanjem granice, potrebu za identifikacijom sa odraslim i za identifikacijom sa modelom i negde, s obzirom da su to mladi ljudi koji negde nemaju iskustva, nemaju izgrađenu ličnost, oni pokušavaju s jedne strane da što brže uđu u svet odraslih, a s druge strane eksperimentišu sa mnogim modelima i obrascima ponašanja koji njima nisu bliski. Tako da negde alkohol je tu svakako našao svoje mesto, jer alkohol, da se razumemo, od pamtiveka je slavljen kao supstanca koja smanjuje napetost, koja daje ružičaste tonove našem životu, tako pod navodnicima, i oslobađa nas briga. Tako da i ti mladi ljudi koji su prepuni napetosti, koji grade svoje granice, logično posežu za alkohol. Znači, po tome se ne razlikujemo od ostatka Evrope. Međutim, druga stavka koja je izuzetno značajna, to je da je kulturološki alkohol u našoj sredini izuzetno visoko kotiran i da vi u Srbiji praktično ne možete zanađeti ni jedan jedini ritual gde ne samo da nema alkohola, već da taj alkohol nema centralnu ulogu u tom ritualu. Tako da mogu da kažem da ti mladi ljudi odrastaju u okruženju, pre svega mislim na porodično okruženje i na šire, gde je alkohol izuzetno zastupljen i gde praktično oni i nesvesno, mi kažemo transgeneracijski, preuzimaju modele zloupotrebe alkohola. E sad, imamo i treći nivo cele te priče, a to je sistemski nivo, kako dolazimo uopšte u situaciju da se mlade osobe koje nisu punoletne, jel tako, opiju ili opiju do besvesti, ako znamo da je zabranjena prodaja alkohola mlađim od 18 godina. Tako da je to u stvari pitanje i za nas sve, a u stvari i za obrazovni sistem, i za roditelje, i za ljude koji nadgledaju sprovođenje te legislative, jer da se razumemo, adolescenciju niko nikada neće promeniti. Kulturološki se ljudi jako teško menjaju, ali onda bar moramo da povedemo računa oko toga ko prodaje alkohol tim mladim ljudima i da li oni mogu bez problema sa 15-16 godina da sednu i da se napiju u kafani. E tu već možemo da reagujemo.
Da, ajmo sad od nivoa do nivoa. Dakle, ono što je prva neka slika kad govorimo o ovoj temi je to zaista opijanje bez ikakve kontrole. Dakle, oni ne piju radi uživanja, oni piju da se napiju i svedoci smo i kombinacije pića koju primenjuju. Dakle, u startu se ide na to. Zbog čega?
To je potreba za efektom koji treba da bude trenutni. Tako da mi vrlo često kažemo da ti mladi ljudi piju nekritički, po takmičarskom principu i mešajući alkohol. Poenta je ne da se uživa u tome, već da ih što pre stigne taj alkohol, jel tako, i da jednostavno ukinu napetost, da se anesteziraju. Međutim, s obzirom da su to po definiciji neutrenirani ljudi, mladi ljudi, oni ne mogu da podnesu veliku količinu alkohola. Znate, to je ona varijanta, ti piješ, a kasnije te stigne. E, to se upravo dešava njima, oni nekritično popiju u kratkom roku ogromne količine alkohola i onda kad taj alkohol postigne pik, vrhunac u organizmu, to je znači recimo za sat, sat i po ili dva, onda ih sve to stigne i vrlo često, nažalost, budu prebačeni u besvesnom stanju na VMA ili na toksikologiju, jel tako, upravo zbog toga što nemaju iskustva i zbog toga što su poneti atmosferom.
Sad dolazimo do uloge porodice. Dakle, od toga da prvo alkoholno piće u visokom procentu deca probaju u krugu porodice, do toga da roditelji ne prepoznaju ili se ne bave svojom decom da primete da se nešto tako učestalo događa.
Prvi kontakt sa alkoholom se po definiciji u našoj kulturi dešava u porodici, ne neretko ih otac, stric, deda uvode u svet alkohola. Ono što stalno ponavljam, svako pijenje prvo pre 13. godine može da ima daleko sežne posledice, jer je višestruko povećana opasnost da ta mlada osoba, s obzirom da vrlo rano dolazi u kontakt sa alkoholom, razvije kasnije alkoholizam. S druge strane, ako su ih članovi porodice uveli u taj problem, znate, neće oni reagovati kada to dete popije alkoholno piće, naravno reagovat će tek onda kada nastane problem, ne uočavajući vezu s tim da oni sami čine medveđu uslugu u toj deci, time što su im dozvolili sa 10, 11, 12 godina, jer je to nekome zanimljivo, to dete popije čašicu rakije ili pivo. Znači, nekritičan pristup, ja bi se vratio na onu moju elaboraciju s početka priče, da smo mi kulturološki jako tolerantni prema pijenju alkohola i da u stvari onda roditelji reaguju tek u trenutku ako im neko javi da je njihovo dete na urgentnom centru, u VMA toksikologiji ili bilo šta, e onda počinje pranje, jel tako, super ega, odnosno savesti, ko ti je rekao da to radiš, pa nažalost vrlo često ih i kažnjavaju, onda je već propuštena priča, jer onda u toj situaciji već društvo preuzima pod svoje. Znači, poenta je, porodica mora da odradi deo priče da ti mladi ljudi kada postanu deo društva i kada ih društvo usme po svoje, već budu dovoljno jaki da prihvate imperative društva koji su konstruktivni, ali da odbace one koji su destruktivni.
U suprotnom, stići će do vas.
Stižu do nas i, nažalost, mi imamo na Institutu za mentalno zdravlje celu jednu dnevnu bolnicu za mlade zavisnike od psihoaktivnih substanci od 12. do 18. godine, to je u našoj čuvenoj Paunovoj, i to je izmešten upravo zato što želimo da smanjimo nivo traumatizacije, nije klasična bolnica, već izmeštena u sredinu gore u Paunovoj na Banjici, ali poenta je da je ta naša dnevna bolnica stalno puna i u stvari govori o tome koliko je nivo problema.
Posljedice su dramatične, ne preteruje se kad se tako nešto kaže, jer govorimo pre svega o zdravstvenim, a nadalje i o socijalnim posljedicama.
Jesu, potencijalno jesu. Gledajte, prvo, alkohol je, on radi ono što mi kažemo hemijsku dekortikaciju mozga, drugim rečima. Kora velikog mozga je zadužena za sve smislene, odnosno smislene i konstruktivne naše akcije. Kada vi ukinete koru velikog mozga, mi funkcionišemo po principu nagona, postajemo životinje, i to u stvari čini alkohol od ljudi. Nažalost, uvodi ih u sve životinje na jedan najdestruktivniji način. Naravno, ne mislim ništa lošo o životinjama, ali u smislu nagonskog, je li tako? Tako da negde potencijalni problemi su veliki, jer ko što rekao, to su mladi ljudi koji su neutrenirani, tako da mogu pod dejstvom alkohola, jer se smanjuje kritičnost, da naprave takve sebi probleme zbog kojih će patiti ceo život, do toga da imaju autodestruktivno ponašanje, destruktivno ponašanje prema drugim ljudima, tu je, znači, neki ekstrem, samoubistvo ili ubistvo, pa do toga da u današnje vreme, koje je vreme era interneta gde se sve snima, dovedu sebe u takvu situaciju da njihov snimak, nažalost, kada jednom ode u internetu, etar, on ostaje tu za vijek i vjekov, nažalost.
I onda će se u nekom trenutku pojaviti i napraviti još...
Pa naravno, da. I znate, onda možete da zamislite paka u duši tih mladih ljudi kada misle da je sve zaboravljeno, a odjednom se neki dušebrižnik seti da je on pravio takve probleme i neke ludorije koji će se stideti, i dobronamerno postavi ponovo taj snimak na, pod navodnicima, dobronamerno na internet. I to je, u stvari, ja bih rekao, najdestruktivniji deo cele ove priče. Naravno, na stranu ono što sam rekao u prethodnom izlaganju, što je velika verovatnoća da će ti mladi ljudi u jednom trenutku razviti alkoholizam, koji je sam po sebi destruktivan i na nivo ličnosti i na nivo porodice, pa do toga što će sprečiti sebe da ikad realizuju sve potencijale i da postanu zdrave i kreativne ličnosti.
Da, ovo nije problem od juče. Evo, vi i ja, čini mi se, bar jednom godišnje o ovoj temi razgovaramo i ne zapaže se neki naročit pomak u smislu reakcije društva. Postoje neke formalne zabrane, ograničenja, ali očito niko ne obraća pažnju na to. Kako se nositi sa ovakvim problemom?
A jako teško, jako teško, i ko što rekao ste, vi i ja to negde periodično svake godine malo dotaknemo. Ja se jako dugo, skoro četvrt veka, bavim tom pričom i, nažalost, umjesto da to ide u smislu poboljšanja, ja bih rekao da to stagnira, pa se čak i pogoršava, iz prostog razloga jer društvo sve više diže ruke od cele ove priče. Nažalost, svi smo postali robovi novca, svi negde žure i jure za parama i za kapitalom, ne obraća se pažnja na ljude i mislim da tu ne treba ni očekivati osim nečega što je nažalost mrtvo slovo na papiru. Mislim, šta znači prodaja, zabrana prodaja alkohola maloletnim licima ako se oni ubijaju od alkohola i završavaju na toksikologiji? Pa mislim, neko je odgovoran za to i neko je prodao, a ko što vi ko novinar i ja kao psihijatar znamo, nažalost nikad niko nije odgovarao zbog toga. E, dok se taj deo ne promeni, mislim da ćemo imati ovaj problem zbog toga što u stvari ona krucijalna institucija koja bi trebala da vodi računa porodice sad jako ugrožena. Jako je ugrožena porodica jer sada svi imaju više prava od porodice i nažalost postoje mnogi dušebrižnici koje svrstavaju porodicu u prevaziđenu kategoriju. Moram da kažem kao psihijatar i psihoterapeut koji se godinama bavim tom pričom, bez zdrave porodice nema zdrave dece, nema zdravog naraštaja. Svako ko tvrdi drugačije ili ne zna ili je maliciozan. Tako da negde moramo da sačuvamo porodicu, a nadam se da će društvo naći valjda neki način da bar malo umanji trend destruktivni koji ima ova pojava.
I da nama ovo bude mnogo ređa tema za razgovore. Najljepše vam hvala na svim ovim informacijama. Dr. Ivica Mladenović, načelnik klinike za bolesti i zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, bio je sagovornik našeg programa.
Hvala i vama. Kao mala gnezda na granama, puna starih letova, kao mrtvo srce od sećanja, kao prva radost dečija. Ti si moja prošla i buduća, sve dok konji ne laže. Ti si moja prva i poslednja, čujem noću tvoje korake. Vrata samo vetar otvara, sedem kao sada. Moja pesma više ne peva, crna joj je halj. Yeah.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
I šta ćemo da gledamo? Hoćemo onaj film s onom glumicom. Znaš šta je glumila u onoj seriji?
Gleda.
E, a ona je španski onom umetniku.
I to?
Stani. A ona je novi domaći dokumentarac o...
Aha.
Ti si sve već gledao.
Pa kad imam moj off...
Filmovi sa jakom preporukom. Vidi prvi na ekskluzivnoj filmskoj platformi mojoff.net.
Gomex. Poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu. Kafa Don Cafe Moment 500 grama 499,99 plus poklon dve šoljice za kafu.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Rock spektakl na Tašmajdanu. Bajaga instruktori. 16. jula. Ulaznice na tiket.rs.
To je taj koji me pobera.
U nekom trenutku svi biramo između onoga što svet želi i onoga što zaista jesmo. Ona je izabrala. Scarlett Johansson u najnovijem Marvelovom ostvarenju. Crna udovica. Karte u prodaji. U bioskopima od 8. jula. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Thank you.
10 časova i 50 minuta, a vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Dve godine su prošle od kako srpska književnica Grozdana Olujić nije među nama. Dve upravo objavljene knjige upotpunile su kolekciju sabranih dela ove romansijerke. Srpska književna zadruga predstavila je dela Pisci o sebi i Točak vremena. Knjigu Pisci o sebi čine intervjui koje Grozdana Olujić radila za novine u svojim studentskim danima, a Točak vremena sadrži 32 eseja. Više o tome slušamo u prilogu Milana Stokanovića.
Grozdana Olujić je tokom 50-ih kao studentkinja sarađivala sa brojnim novinama i časopisima u kojima je radila intervjue sa tada novijim, istaknutijim, etabliranim piscima. Od Antonije Isakovića, Dobrice Ćosića, Ive Andrića, Isidore Sekulić, Desanke Maksimović. Međutim, dešavalo se da neki od pisaca nisu želeli da govore o sebi, ističe istoričarka književnosti, profesorka Beogradskog univerziteta i autorka knjige Poetika bajke Grozdane Olujić, dr. Zorana Opačić.
Posle tih tekstova priređivač i pisac pogovora Aleksandar Jovanović vrlo lepo i precizno navodi da su ti tekstovi u prvom obliku objavljeni u novinama bili mnogo snažetiji. Onda je Grozdana Olujić sakupila te tekstovi, književno ih nadogradila i tu se vidi pisac u nastaje. To je trenutak u razvoju srpske književnosti, one burne 50. godine, druga polovina 50. godina, kada pred mnogim piscima tek stoji da izdaju neka od svojih važnih i možda i najvažnijih dela. I onda u trenutku kada ona razgovara sa Vaskom Popom, on je izdao samo Koru. Pred njim se tek nalaze njegove velike zbirke. U trenutku kada ona razgovara sa Dobricom Ćosićem, on je izdao Koren. U trenutku, i kaže, evo sada privodim kraju novu svoju knjigu. Dušan Matić kaže, evo sad pišem roman, on će tek izaći, zove se Kocka je bačena. Nama je svima poznato kako je to, kakva je vrsta tog dela i koliko je ono bilo značajno za njega i samo Bogdana.
Najbitnije je bilo da je Grozdana Olujić imala jednu poetičku svest i da je intervjue vodio jedan književni znalac. Mišljenja je profesor dr. Aleksandar Jovanović, koji je priredio knjigu intervjua Grozdane Olujić, Pisci o sebi.
Imala je hrabrosti da uzme jedan naivni i neposredni stav u razgovoru sa tim veličinama. Ona kaže za Veljka Petrovića da kao da se nalazi pred spomenikom, ali kad je razgovarao sa nekim piscima koji su neki bili predsjednici Savezne skupštine ono vreme, možete da znate, dolazi jedna mlada studentkinja, tu sedi spomenik i politički, književni, više politički, i vi sad njega pitate ono što možda i ne želi da čuje. Recimo, Ljuša Kozaka je pitala, koji je stanovao u elitnom delu Ljubljane, a stalno pisao o bedi siromaštvu. Pa kaže, kako možete da stanujete tako, a da pišete o bedi siromaštvu? A njegov odgovor bio, pa ja tek od nedavno, nekoliko godina stanujem tu. I ona kaže, pa da li pisati o bedi mora da znači da imate ukus bede na ustima ili ne?
Knjiga Točak vremena sadrži 32 eseja koja je Grozdana Olujić pisala u velikom vremenskom rasponu i prvi put su sada sabrani u jednoj knjizi. Grozdana Olujić je kao esejista pokazala jednu vrstu uključivanja u tradiciju srpskih eseja, ako uzmemo recimo 20. vek, od Raska Petrovića, Miloša Crnjanskog, do naših savremenika kao što su Milovan Danojlić i Ljubomir Simović, podvlači profesorka Valentina Hamović, priređivač knjige Točak vremena.
Ona se uključila u tradiciju srpskog eseja s jedne strane, dakle pokazala je vitalnost samoga toga žanra, ali sa druge strane ona je donela vrlo specifičan obrazac eseja koji govori o njoj samoj. Dakle, svi njeni eseji su pisani posebnim stilom. Ona je svoje eseje pre svega književno-umetnički oblikovala. To se možda najbolje vidi u skupini eseja o srpskim slikarima, gde je prepoznavala nekakve arhetipske slike sasvim nalik onome što je, recimo, prepoznavala u bajci kada je pisala svoje bajke.
Podsjetimo, Srpska književna zadruga do godine slavi 130 godina postojanja, a do godine jubileja bit će objavljeno još dela iz monumentalnog opusa Grozdane Olujić.
Na isteku smo prvog sata pre podnevnog magazina, posle pregleda vesti, imaćete prilike između ostalog da čujete šta donosi nedavno usvojen predlog zakona o zaštiti potrošača.
11 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Drugog dana posete Srbiji predsjednik parlamenta Mađarske Laszlo Kever sastao se sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Oni su se saglasili da su odnosi dveju zemalja na najvišem nivou u istoriji, zasnovani na međusobnom razumevanju i poverenju. Vučić je rekao kako očekuje da će to biti potvrđeno uspostavljanjem strateškog partnerstva i zahvalio je na snažnoj podršci Mađarske evrointegracijama Srbije. U razgovoru je istaknut značaj projekata poput modernizacije pruge Beograd-Budimpešta i rekonstrukcije pruge Subotica-Segedin, kao i povezivanje gasne infrastrukture. Laszlo Kever je zahvalio na svemu što se u Srbiji čini za unapređenje položaja mađarske nacionalne manjine. Mađarska vlada nastavila je kampanju za budućnost Evropske unije, u kojoj se zalaže i za prijem Srbije. Oglas pod naslovom O budućnosti Evropske unije, mađarski predlozi, objavljen je u najtiražnijem nemačkom dnevniku Bild. U oglasu je 7 predloga, a poslednji se tiče Srbije. Srbija mora kao članica biti primljena u Uniju, navodi se u mađarskom oglasu koji je potpisao premijer Viktor Orban. Slovenija će se tokom 6 mjeseci na čelu Evropske unije fokusirati na saradnju između Unije i Zapadnog Balkana, izjavio je slovenački premijer Janez Janša pred Evropskim parlamentom u Strasburu. Predstavljajući prioritete slovenačkog predsjedavanja, Janša je upozorio da će ukoliko Unija ne napreduje u angažmanu sa tim regionom, to učiniti neko drugi sa drugačijim vrednostima i interesima. On je poručio da evropska perspektiva mora biti opipljiva i verodostojna za trenutnu generaciju građana na Zapadnom Balkanu. U Osnovnom sudu u Prištini počelo je suđenje za ubistvo Olivera Ivanovića. To je treća optužnica Prištinskog specijalnog tužilaštva, jer su prve dve vraćene na dopunu. Optuženo je 6 osoba za više krivičnih dela i svi su se izjasnili da nisu krivi. Imunolog Srđa Janković izjavio je za RTS kako su velike šanse da se u našoj zemlji zaraza virusom korona svede na sporadične slučajeve ukoliko se poveća obuhvat vakcinacije. U suprotnom će biti epidemijskih talasa, upozorava Janković. On je ocenio da veliki deo stanovništva nema imunitet, niti je preležao virus, niti je vakcinisan. U Srbiji do sada nijedna osoba nije obolela od virusa zapadnog Nila, koji je juče registrovan kod zaraženih komaraca. Epidemiolog instituta Batut Violeta Rakić rekla je za RTS da su mere zaštite izbjegavanje područja gde je aktivnost komaraca pojačana, šuma, reka, močvara, pogotovo uveče i u zoru. Spasioci su identifikovali mesto pada aviona kod poluostrava Kamčatka na dalekom istoku Rusije. Avion je leteo od Petropavlovska-Kamčatskog do Palane. Sa posadom je izgubljena veza pre sletanja, javljaju mediji. Strahuje se da se avion srušio u more. Prema različitim podacima, na letu je bilo 28 ili 29 putnika, među njima i jedno dete. U potragu su poslati brodovi. Od 30.000 dodatnih vaučera, čije raspodela počela jutros, već je podeljeno oko 28.500, rečeno je u Pošti Srbije. Vaučeri vrede po 5.000 dinara i mogu se iskoristiti do 20. novembra, uz rezervaciju od bar 5 noćenja u nekom od registrovanih objekata, sa liste na sajtu Ministarstva turizma. U prvom polufinalu Evropskog prvenstva u fudbalu večeras će igrati Italija i Španija. Utakmica u Londonu počinje u 21 sat. Sutra će se za finale boriti Engleska i Danska. Košarkaška reprezentacija Srbije do 19 godine igraće protiv Letonije u trećem kolu svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 17 časova. Letonija je domaćin turnira. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 34 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 60%, pritisak 999 milibara. Vetar je jugozapadni i duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Nena Celaković, čitala Verica Stojanović.
11 časova i 8 minuta, ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Šta donosi nedavno usvojeni predlog zakona o zaštiti potrošača? Da li su novim odredbama ispravljene brojne nepravde prema kupcima, koji kako najčešće krši naša prava i hoćemo li se za njih u buduće lakše izboriti? O tome da li su otklonjeni dosadašnji nedostaci u zakonskoj regulativi i u kojoj meri je ona usklađena sa standardima Evropske unije, razgovaramo sa Mladenom Alfirovićem, pravnim savjetnikom Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Gospodine Alfiroviću, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali i omogućili da sa slušalcima podelimo iskustvo NOPS-a vezano za ovu temu koja se tiče svih nas kao potrošača.
A ajmo za početak nešto što nas ovih dana sve okupira, a to se tiče autentičnog tumačenja odredbi tri zakona, između ostalog i zakona o potrošačima, čime bi brojne tužbe građana protiv banaka bile osporene. To je izazvalo priličnu buru u javnosti, pa se sa procedurom u Skupštini zastalo. Kako vi tumačite ovaj problem sa stanovišta nekog ko zastupa prava potrošača i imate li neku ideju šta bi moglo biti neko prihvatljivo srednje rešenje?
Pa lepo ste rekli, velika bura se podigla u javnosti i nekako smo navikli da se sva neka bitna i važna društvena pitanja rešavaju samo kad se podigne neka velika bura. Jer da se to nije desilo, mi izražavamo, odnosno izražavali smo ozbiljnu bojazan da bi to autentično tumačenje prošlo u Skupštini, a to bi imalo nesagledive posledice i na pravnu sigurnost i na ujednačenost pravne prakse kad su u pitanju ovi instituti vezano za zaštitu potrošača, odnosno zaštitu korisnika finansijskih usluga, a koji se pre svega tiču bankarskih kredita. Tako da snažno podržavamo to što su predlozi za autentično tumačenje povučeni iz procedure i negde smo saglasni sa stavom udruženja tužilaca i sudija Srbije da bi se na taj način unela izuzetno velika pravna nesigurnost i da bi ono što je do sada funkcionisalo u praksi, što je usvojeno kao sudska praksa u ovim sporovima, moglo potpuno da se preokrene i da mi dođemo u situaciju da potrošači koji su imali neke postupke protiv banaka za zaštitu njihovih prava i imali postupke za vezano za njihove kredite, bili u situaciji da oni budu tuže na strani, da banke njih tuže za naknadu troškova u slučaju da izgube te sporove, tako da bi to njih moglo dovesti u značajno nepovoljnu finansijsku situaciju i moglo imati nesagledive posledice i za pravnu sigurnost i za generalnu praksu u ovim sporovima koja je do sada izgrađena na osnovu stavova najviših sudskih instancija. Na prvom mestu tu treba navesti Vrhovni kasacioni sud koji se jasno izjasnio kad su u pitanju ovi sporovi.
Da, vi ste u principu, koliko sam shvatila, za to da se ta praksa zasnovana na mišljenju Vrhovnog kasacionog suda zadrži.
Apsolutno. Sudska praksa je poprilično jasna u svim ovim sporovima, postupci su u toku, presude postoje i zaista nema razloga ni potrebe da se mi sad obraćamo Skupštini i da ona autentičnim tumačenjem tri važna propisa potpuno to menja i unosi nesagledive posledice po pravnu sigurnost i generalno po sve te postupke koji su u toku za građane, odnosno potrošače.
I to se u predvečerje donošenja, odnosno usvajanja novog zakona koji bi na drugoj strani trebalo zaista da doprinese poštovanju prava potrošača. Dakle, šta je taj novi predlog koji je vlada nedavno usvojila ispravlja od tih nedostataka postojećeg zakona?
Pa, mi bi trebalo da se podsjetimo da mi generalno kasnimo sa usvajanjem nacrta novog zakona, zato što je njegovo usvajanje bilo predviđeno još 2019. godine, međutim tu se desili nekakvi problemi vezano za usaglašavanje sa određenim ministarstvima, jer zakon o zaštiti potrošača je jedan sistemski propis koji reguliše prava potrošača na jedan poseban način i on je takozvani lex specialis, poseban zakon koji će se uvek primenjivati u odnosu između potrošača i trgovca, a njegova primjena će biti isključena samo ako postoji neki drugi zakon ili propis koji pruža veći obim zaštite. I zaista nije lak posao da sva ministarstva i koje daju nekad svoje mišljenje i usaglase se. Tu posebno treba navesti i Ministarstvo energetike i Ministarstvo turizma i komunalne usluge. Zaista su brojna pitanja koje se regulišu tim jednim sistemskim zakonom, ali evo konačno smo u prilici da nacrt imamo usvojen od strane vlade i očekujemo da on sad uđe u skupštinsku proceduru i sve ono što nije do sada funkcionisalo u praksi, nadamo se da će biti otklonjeno, a uslov za to jeste da se obezbedi puna primjena zakona u praksi. Jer i dosadašnji zakon je pružao neka zaista dobra rešenja, ali mi smo zaista imali problem u smislu inspekcijskog nadzora, nedostatka tehničkih i kadrovskih kapaciteta da se obezbedi puna primjena tih zakonskih odredbi u praksi, da se trgovci zaista kažnjavaju na način na koji zakon propisuje u slučaju da ga oni krše i da se nesavesno ponašaju na tržištu. Ono što bismo mogli da istaknemo kao najvažniju novinu jeste uvođenje vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Zakonodavac, odnosno ministarstvo, imalo nameru da propisivanjem onako poprilično strogih odredbi obaveže trgovce da učestvuju u tim postupcima i da se odazovu na poziv takozvanih tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova koji će početi da funkcionišu sa usvajanjem novog zakona. Spisak tih tela vodi Ministarstvo trgovine i negde intencija je da se izbegnu sudski troškovi, da trgovci koji su inače na sve moguće načine pokušavali nekako da zaobiđu zakon, da pronalaze neke nejasnoće, da ne kažem monohajnički termin rupe u zakonu, da se oni primoraju da se odazovu na poziv tog tela i da zajedno sa potrošačem se dogovore i da reše problem negde van sudski bez stvaranja dodatnih troškova i za potrošača i za trgovca. Ministarstvo se opredelilo, kažem, za malo rigorozniji pristup u smislu da je predvidjelo da su trgovci u obavezi da se odazovu tim pozivima, međutim ono što bi moglo da stvori problem u praksi jeste to što je osnovni zakon o posredovanju medijacije kaže da je medijacija dobrovoljna. Tako da smo se mi negde opredelili za neka rešenja ako postoje u nekim drugim državama kao što su recimo Slovačka ili Portugal, ali vidjet ćemo da li će u praksi to dati zadovoljavajuće rezultate. Nadamo se da će...
Vi ste se zalagali za uvođenje arbitražnog suda, a to je u vezi sa institutom kolektivne tužbe, to je sve odbijeno. Kako na to gledate?
Vezano za kolektivnu tužbu, mi smo poslali dopis Ministarstvu pravde, Ministarstvu za evropske integracije i prosto to je se više vezuje za zakon o parničnom postupku koji je takođe izazvao veliku buru u javnosti, gde su se i advokatske komore pobunile i gde mi sad ne znamo praktično da li će ministarstvo pribeći izradi potpuno novog nacrta zakona ili će se ovaj postojeći nacrt korigovati. Ono što, za što smo se mi zalagali, što smatramo da se mora naći u nacrtu zakona o parničnom postupku, a nije se našlo do sada, jesu odredbe o kolektivnoj zaštiti građana. To je jedno sasvim moćno pravno sredstvo koje prepoznaju gotovo svi pravni sistemi uređenim i razvijenim državama, pa mi prosto ne vidimo razlog da ako se već usklađujemo sa Evropskom unijom, ako usklađujemo svoje propise, da mi nemamo u jednom procesnom zakonu rešeno pitanje kolektivne tužbe. Jer zaista nije isto ako recimo pojedini trgovac plasira tone lošeg proizvoda na tržište, pa potrošač kupi sa taj neki proizvod, on nema lični interes da se on sam bori za zaštitu svojih prava, ali potrošačka organizacija kao neko ko bi imao aktivnu legitimaciju da učestvuje u tom procesu, može putem te kolektivne tužbe tužiti tog trgovca koji je na taj način plasiranjem ogromne količine takvog nekog proizvoda prekršio prava svih potrošača koji su taj proizvod kupili i konzumirali. To je samo primjer kad je u pitanju neka roba, recimo široke potrošnje. Međutim, mi imamo tu primere komunalnih usluga, mobilnih operatora koji u svoje opšte ugovore stave neku nepravičnu ugovornu odredbu, pa svaki korisnik koji potpiše taj ugovor bude oštećen na osnovu neke odredbe koje uopšte nije tu smela se nađe. I neće svaki pojedinačno korisnik sad zbog te jedne odredbe podnositi lično ili individualnu tužbu, to bi zatrpalo i pretrpalo sudove u Srbiji, za to postoji rešenje, to je kolektivna tužba gdje bi potrošačka organizacija štitila u tom jednom postupku interese velikog broja građana, odnosno potrošača. Mi tu govorimo o stotinama i hiljadama građana koji učestvuju u tom jednom postupku, gde se jednom tužbom konstatuje da je povređeno kolektivno pravo i onda je svim tim potrošačima koji su povređeni nekom štetnom radnjom trgovca omogućeno da na lak i brz način dobiju naknadu štete.
Da li ovaj predlog uzima u obzir jednu novu pojavu, a to je trgovina na daljinu, ona je poprilično neregulisana, da li će ovaj zakon i ta nova rešenja i taj segment regulisati?
Pa, trgovina na daljinu je nešto što se izuzetno brzo razvija, što je u ekspanziji poslednjih godina. Naročito smo videli sad to prilikom pandemije i koronavirusom, da su mnogi potrošači savladali te nove tehnologije i nekako se preorijentisali na online trgovinu i zaista treba to ispratiti kroz izmenu i dopunu propisa. Ono što je ministarstvo predvidelo jeste uvođenje registra ne zovi. Mi sa godinama zalažemo za uvođenje tog registra i zaista smatramo da je to moglo da bude uređeno nekim podzakonskim aktom, kao što recimo u Crnoj Gori ili Hrvatskoj. Ne treba nam novi zakon da bi mi putem regulatornog tela uveli taj registar, ali eto, to pozdravljamo kao neko pozitivno rešenje, gde će svi potrošači ostavljati svoj broj telefona i svi trgovci pre nego što se odluče da nekog pozovu lično, moraće da provere da li se taj broj nalazi u registru. Ako se nalazi, oni neće smeti taj broj da pozivaju i kontaktiraju. Zaista to tehnički i procesno se mogu lako i brzo rešiti davno, kao što su te neke države već uradile, ali eto, nikad nije kasno, tako da podržavamo i to rešenje koje bi trebalo da reguliše te ugovore na daljinu i to generalno neko nasrtljivo poslovanje trgovaca čije su žrtve najčešće ugroženi potrošači, odnosno penzioneri koji zbog svojih godina, zbog svog finansijskog statusa često su žrtve tih nesavesnih i nasrtljivih trgovaca koji ih zovu, nude im raznorazne proizvode, pozivaju ih na promocije i vrlo često im te proizvode prodaju po nerazumnim, izuzetno visokim cenama koje su daleko od tržišnih cena.
Da. Kada zakon bude usvojen, otvorit će se pitanje njegove primene. Imamo problem i sa postojećim rešenjima koje se ne primenjuju u dovoljnoj meri, jer ne postoji ni dovoljan broj inspektora i eto, prosto neke stvari prolaze. Treba li da verujemo da će ovaj novi zakon doneti neki ozbiljan pomak u tom smislu?
Pa ministarstvo se putem svojih zvaničnih izjava i putem generalno radne grupe koja je učestvovala u formiranju nacrta i novog zakona o zaštiti potrošača snažno garantuje da će njegova primjena i rešenja koje su usklađena sa evropskim direktivama doneti veći stepen zaštite potrošača u praksi, tako da nam ostaje da verujemo na reč ministarstvu, a u slučaju da primetimo da neke stvari ne funkcionišu, mi kao NOPS, kao nacionalna organizacija potrošača ćemo reagovati kao što smo svaki put do sada činili, ukazivati na sve te propuste i na prosto neka nereagovanja i nežurnost nosilaca zaštite potrošača, na prvom mjestu ministarstva i nadležnih inspekcija kad je u pitanju primjena zakona.
I u medijima, odnosno evo konkretno u ovom slučaju Radio Beograd, imate partnera na tom poslu. Najljepša vam hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste nam dali. Mladen Alfirović, pravni savjetnik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Oh, Eko. Senior, postpaid, nova MTS tarifa u ponudi, jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke i sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-2000.
Spektakl na Tašmajdanu, 16. jula. Veliki solistički koncert Bajage instruktora. Karte na svim prodajnim mestima tiketa. Bajage instruktori, 16. jula.
Kada imaš svoj posao, jedna odluka pravi razliku. Odluči se za A1, jer kada radimo zajedno, svi smo kao jedan. Uz biznis tarife izaberi 5 telefona A1 Alfa 21 i za dinar dobiješ još jedan. Uz čak 3 godine garancije na sve. Jedna odluka za dobar posao. Tvoj biznis od tebe počinje. A1.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Leto u Srbiji.
Provedete deo leta u Srbiji, možete i u Požarevcu, odnosno u Viminacijumu. To je najaktivnije arheološko nalazište na Balkanu, turistički, ako ne najatraktivnije, sigurno najbogatije sadržajima koji se nude svim uzrastima i različitim interesovanjima posetilaca. Ima skoro sve, od stabala starih više od 30.000 godina do najmodernijeg avantura parka. Viminacijum je posetila moja koleginica Ružica Zorkić-Radičević i u narednim minutima slušamo šta je zabeležila.
Sa vriline polja oko starog kostolca spustili smo se u šatorom pokrivenu prohladnu nekropolu iz rimskog doba. Sačekala nas je i povela Ljiljana Jović, istoričarka umetnosti.
Mi smo najaktivniji arheološki lokalitet na čitavom, ja mislim, Balkanu. Naša ekipa je ovde svakodnevno i nastavljamo rad istraživača koji su otkrili drevnu prestonicu Mezije na ovom našem podneblju u blizini reke Dunav. Viminacijum je po svom značaju u vreme Rimljana bio jedno od najznačajnijih stvari mesta, odnosno grad, prestoni grad provincije Gornja Mezija koja je zauzimala središnji deo Balkanskog poluostrava. Viminacijum je bio sjajna metropola kako je opisuju putopisci i njegovi žitelji. Jako veliki broj pisanih dokumenata govori nam o tome da o Viminacijumu govore u superlativu svi gosti ovoga mesta, ali i njegovi žitelji. To je prava metropola sa preko 30.000 stanovnika koja se prostirala na oko 500 hektara površine. Viminacijum je bio vojni, administrativni, kulturni, ali i duhovni centar, sedište episkopa već od kraja 4. veka. Grad je bio izuzetno bogat. On je pre svega bio kastrum i važna stanica na Dunavskom limesu, koji u to vreme u stvari granica čitavog Rimskog carstva na Balkanu. Dakle, Dunav je ta prirodna granica i Rim gradi sistem utvrđenja, kastrume i kastelume, preko 40 u slivu te velike reke i čuva granicu od upada barbara sa severa. uz Viminacijum, tu su naravno i Singidunum i Sirmium, kao tri najveća grada Rima na teritoriji današnje Srbije. Kao tako razvijen i bogat, a Dunav je bio ne samo granica, nego i put, glavna saobraćajnica, to je bio autoput antike u stvari, mnoga naselja se razvijaju ubrzano, bogate, pa je tako i Viminacijum, jedan od najbogatijih gradova na teritoriji današnje Srbije. Ali, to je nosilo i nešto loše za to mesto, on je bio konstantna meta mnogim osvajačima. U četvrtom napadaju ga Goti, u petom razaraju Huni, dolaze Avari, Gepidi, Sloveni i posle 200 godina razaranja, posle 4 veka jako velikog uspona grada, grad je napušten i ostavljen u ruševinama. Nažalost, srednji vek mu je doneo samo dalju razgradnju, devastaciju, rušenje i na kraju našeg Viminacijuma su ostali samo temelji. Do sada je skoro 15.000 grobnica ispitano, 11.500 skeleta pronađeno i preko 40.000 artefakata. Nekropola je 5 puta bila veća od grada i mi svakog dana dobijamo nove informacije o žiteljima ovog blistavog grada. Mi smo ovde pronašli grobnicu jednog mladog rimskog cara, zvao se Hostilijan, 251. godine samo vlada i umire u Viminacijumu zaražen kugom. Mi smo njegovu grobnicu ovde otkrili i zaštitili, konzervirali i ona i zaista izgleda onako najbliže onome kako izgledali u 3. veku. Međutim, to je jedan kompleks, dva dela su ga činila, to je dakle grobni i hramovni. Hrama, nažalost, nema, hram je porušen, a hram je bio posvećen bogu Hostilijanu. Rimljani su skoro sve svoje careve proglašavali za božanstva, pa je to i ovde bio slučaj. Međutim, Goti pljačkaju, ruše, pale sve ono što je njima bilo kao meta, ali i taj deo. Ostaje mauzole porušen, ali nastaju i kasnije grobnice oko njega i to grobnice aristokratije. Neke su čak sagrađene od nekadašnjeg hrama, pa ovde vidimo i grobnice aristokratije uz mauzole i grobnice običnog građanstva iz još mlađeg perioda, dakle 4. i 5. vek naše ere.
Kroz uske i niske hodnike, 5 metara pod zemljom, stigli smo do grobnica.
Jedna od tih grobnica pripadala je mladoj ženskoj osobi, koja je naslikana na zidu grobnice, mi je zovemo divina, božanstvena. Ne znamo identitet pokojnice, znamo na osnovu njenih ostataka da je bila mlada, 20 godina imala kad je preminula i nju je umetnik ovekovečio na zidu njenog grobnog mesta. Ona je jedan od retkih dopojasnih portreta u epohi kasne antike, prikazana je jedna mlada žena, jako raskošno obučena, sa jako raskošnim nakitom na sebi i koja drži u rukama jednu staklenu posudu fine izrade koja je njen statusni simbol. Dakle, naša divina, koja je dobila drugi naziv od strane naših turista, uglavnom Viminacijumska Monaliza, je jedna mlada bogatašica koja prikazuje njen društveni sloj u tom trenutku. A prema fizionomiji i antropološkim analizama mi smo zaključili da ona bila strankinja i da nije sa ovog podnevlja, nego da je verovatno sirijskog porekla. Sirici su inače i ljudi sa teritorije Bliskog istoka činili značajan procenat stanovnika ovoga mesta kao vrsne zanatlije trgovci. Oni dolaze ovde, prate rimske legije duž Dunava i naseljavaju se na teritoriji Viminacijuma. Ranohrišćanska grobnica je u nizu sa paganskim. To je vrlo zanimljivo i vrlo je zanimljiv nalaz iz grobnica gde imamo predmete koji imaju kako paganske, tako i hrišćanske karakteristike. To nam pa govori o jednoj jako važnoj činjenici, a to je da je stanovništvo pripadalo potpuno različitim verskim zajednicama i da su svi živeli u miru. Dakle, nije bilo konfrontacije, nije bilo sukoba između naročito hrišćana i svih pripadnika svih paganskih kultova. Prva grobnica o kojoj ćemo ići je grobnica sa kupidonima, paganska, inače u svim grobnicama je naslikan i predstavljen simbolično rajski vrt, rajski život, večni život u jednom idiličnom rajskom okruženju kojem se nadaju nakon smrti. Evo nas ispred prve grobnice, paganske, to je takozvana grobnica sa kupidonima. Kupidoni su inače u rimskoj mitologiji bili neka vrsta vodiča kroz zagrobni svet do rajskog naselja. Nažalost, našim malim kupidonima ovde ne vidimo lica, ali vidimo te male buckaste dečačiće sa krilcima koji su vrlo prepoznatljiv motiv na uslikarstvu mnogih antičkih grobnica. ali ovde motiv koji dominira to je motiv ptice i to pauna, jer su prikazani paunovi u ljubavnoj igri. Paun se smatra stanovnikom raja, žiteljem raja, verovatno zbog svog luksuznog izgleda, tako su zamišljali mitsku pticu Feniks, tako da kad se slika paun, u stvari aludira se na Feniksa i večiti život posle smrti.
Pod drugim šatorom, nedaleko od ovog rimskog, čuvaju se skeleti preistorijskih životinja. Mamut vika, čiji je skelet sačuvan u celini, jedan je od desetak kompletno očuvanih na celom svetu.
U blizini našeg arheološkog parka i čitavog poteza gde je nekada bio antički grad Iminacijum, nalazi se i industrijski deo, industrijski kompleks termoelektrana Kostolac. U sklopu nje je površinski kop. U praistoriji ogromnu površinu je zauzimala močvara posle oticanja Panonskog mora. Jako puno životinja, jako puno vrsta je ostalo zarobljeno u tom praistorijskom mulju, blatu i nešto od toga nam se pojavljuje i danas. Dakle, nailazimo na ostatke, ali neću da pokupim svu slavu. Uglavnom su odgovorni za ova otkrića naše komšije, radnici sa površinskog kopa Kostolac. Želio bih da ih pohvalim, sve što su oni pronašli odmah su nam javili i preneli da bismo mi to ovde sačuvali i prezentovali. Dakle, vratimo se mamutima i našoj Viki. Vika je dobila ime po Viminacijumu. Mi smo napravili jednu simpatičnu anketu među školarcima i oni su davali razne predloge, pa je Vika izglasana, eto, s najvećim brojem glasova i od tada se tako zove. Inače, ženka koja pripada jednoj retkoj vrsti, stepski mamut je u pitanju. To je vrsta koja se pojavila pre oko 2,5 miliona godina. Naša Vika je stara oko milion godina, ako impresivna starost jedne dame iz tog perioda. Kompletno je sačuvana, što je povećava vrednost i važnost u naučnom smislu. Vika je jedan od desetak, 12 kompletno sačuvanih skeleta mamuta na čitavom svetu. Imao priliku ovde da vidimo, dakle, autentičan skelet iz tog perioda i koji pripada toj jednoj maloj izolovanoj grupi sačuvanih skeleta mamuta. Inače, bila je visoka oko 4,5 metra, duga 5 metara i teška čak 10 tona. A mužjaci su bili do 30% krupniji. Vika je uginula i udavila se u toj močvari koja je bila ovde u blizini. Mi smo je preselili sa mesta gde je ona otkrivena. Kilometar i po dalje odavde na čak 30 metara dubine u rudniku je pronađena. Osim nje vidimo ostatke još pet mamuta koji se nalaze gore, koji su nažalost imali drugačiju sudbinu. Njih su napadali čopori, mesoždera, verovatno hijena koje su takođe živele u to vreme ovde. Mi smo čak na nekim kostima pronašli i ugrize zuba tih praistorijskih predatora i verovatno su one ubijane, komadane i one te životinje su se hranile njim. U ovom prostoru se nalaze antička plovila nađena takođe u rudniku u blizini ovog našeg mamut parka. U pitanju je jedan brod koji je bio negde 18-19 metara dug i nekoliko čamaca monoksila, to je tip čamca koji je pravljen od jednog komada drveta dubljenjem. Dakle, čest način pravljenja plovila u drevna vremena, karakterističan za mnoga podneblja, pa ga ima i ovde. Mi smo poslali uzorke svih ovih plovila na analizu sa našim kolegama iz Marselja gde se nalazi specijalizovani institut za proučavanje antičkih plovila. Očekujemo informacije o tipu plovila, o starosti, materijalu i sve ono što nas u stvari zanima. Prve neke rezultate smo dobili nedavno, možemo samo da vam kažemo ukratko da se Dunavom plovilo sigurno duže od 2000 godina ovde, tako da ova plovila nam to i dokazuju. Na ovom prilazu Mamut parku postavili smo, to su izložili, sklonili smo, tačnije iz rudnika, dva debla impresivne starosti, 30 do 40.000 godina su stara. To su fosilizovana debla hrasta i vrbe, koja je bila zaista džinovskih dimenzija. I ta debla su nađena u blizini ovog mesta gde su nađena plovila. Tako da ovde ima obilje materijala, ne samo za arheologe, istoričare, geologe, nego i za mnoge druge stručnjake koje se bave i tim artefaktima. mi smo sklonili da prikažemo našim posetiteljima kako izgleda jedno okamenjeno maltene drvo koje je pronađeno na nekoliko metara dubine na površinskom kopu Kostolac, da kažem relativno blizu ovim nalazima koji se nalaze za sada ovde.
U sklopu arheološkog parka Viminacijum su i Limes, legionarska kasarna koja je sad prilagođena potrebama kongresnog turizma, i Rimska palata, ekskluzivni hotelski smeštaj i restoran za one koji bi da probaju hranu starih Rimljana.
Imate jaja punjena lešnikom i bademom i balzamikom od Nara, urne kao poslastica, punjene isto lešnikom, bademom, pa karamelizovane u medu, kolumela salata sa nanom, prazilukom, maslinovim uljem, a namazi su vam crna zelena maslina, šargarepa, kumin i graša korijander, rimski roštilj. I... E, sada su to malo Grci uzeli, pa ne znam, i rođije i...
I ako neko želi da priredi pravu rimsku gozbu, obezbeđene su toge i sandale, baš kakve su se nosile u starom Rimu.
Bio je ovo radio zapis iz Viminacijuma moje koleginice Ružice Zorkić-Radičević.
Uvek prvi, prvi program Radio Beograda.
Sada već je davne, 1951. godine, 5. jula, osnovan je veslački klub Partizan. U godini jubileja potvrđuju postojanost kao i istrajnost u ovom sportu. Priliku za potvrdu svojih kvaliteta potražit će na predstojećim olimpijskim igrama u Tokiju. Sagovornik nam je Rastko Petrović, trener ovog kluba. Dobar dan vam želim, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan.
I da se nadovežemo na ova očekivanja od olimpijskih igara, izgleda da ćete morati malo da promenite planove, prilično se sve iskomplikovalo. Miloš Vasić je dobio pozitivan test na COVID, trenutno je u izolaciji, imamo još nekih ne baš tako prijatnih vesti, ali o tome ćemo malo kasnije. Kažite vi nam najpre kako u tom smislu stvari stoje i koliko sada to sve prilično komplikuje i menja vaše planove.
Pa, kao što rekao ste, Miloš Vasić je pozitivan, to je nešto što nas je izuzetno pogodilo i razočaralo. Posle dugo godina imali smo ekipu koja je apsolutno vredna medalje, čak smo se pitali da li je to zlato ili srebro. Normalno u sportu nikad ne možete budete apsolutno sigurni, ali po svim prolaznim rezultatima, kontrolnim regatama, treninzima smo imali stvarno izuzetno brzu ekipu. To je podvezio i posljednji svetski kup, odnosno nastup naših dvojica na svetskom kupu gdje su pobedili, što vam je najbolji reper kad u svetskoj klasi pred olimpijadu pobeđujete u svetskom kupu, nema boljeg prolaza. Ono što je stigla informacija pre dva dana, naši momci su krenuli za Japan i smišljen je jako dobar plan adaptacije, prilagođavanja. Međutim, na aerodromu nas je zatekla ta vest da je Miloš pozitivan. To ozbiljno menja sve naše planove, želje i ambicije. On ima temperaturu, svi naši veslači su vakcinisani, međutim i pored toga on simptome osjeća. Šta će se tu dešavati, cela naša ekipa je u Japanu u izolaciji, da li će se vratiti za Beograd pa onda pokušati da se možda zameni član ekipe ili ne. Sve to sad visi u vazduhu.
Da, to je i ministar Udovičić kao jednu od opcija napomenuo mogućnost da se ekipa vrati, ima dosta još vremena da prosto ne izgubi makar taj ritam priprema, tako da ništa, to je za sada otvoreno, da poželimo da to sve bude onako kako treba i da bi vam dalo zapravo priliku da dostojno obeležite ovaj jubilej. Nije šala postojati ovoliko godina i iznedriti te tolike šampione i sve. Ajte u nekoliko rečenica prosto da vidimo kako biste vi to saželi ono što obeležava ovaj veslački klub.
Pa ono što je krasilo ovaj klub svih tih decenija, to je da se stalno stremilo višem i boljem. Sve je krenulo te 51. godine i jednoj želji nekih bivših veslača i mladih oficira vojske JNA tada da se osnuje veslački klub. Iz decenije u deceniju su se podizale želje, ambicije. Najveći korak ka rezultatima je napravljen krajem 80. godina, kad se dobrano prešlo u jedan profesionalni odnos, kad su zaposleni treneri, uprava kluba, i tako da posle 90-ih, odnosno početkom 90-ih, počinju da se prave rezultati. Od tada do danas imamo preko 80 medalja na evropskim i svjetskim prvenstvima. Imamo to da smo od 2000. godine od Sidneja stalni učesnici na olimpijskim igrama. Ovo je trebalo da bude neka kruna svega toga i da dođemo konačno do olimpijske medalje u veslanju, koju čekamo do 84. kad je bila poslednja veslačka medalja. Šta će biti, uvijek nada poslednje umire.
Pretpostavljam da je to bila ideja da se na taj način i ta proslava održi, da se obeleži tom nekom olimpijskom medaljom, ali ajte da ne prejudiciramo. Ima još dosta vremena, da se nadamo da ćete imati priliku da to zaokružite onako kako ste i planirali.
Tako je.
Želimo sve najbolje. Hvala vam na ovom razgovoru i bit će prilike, čućemo se i još razgovarati o veslačkom klubu Partizan. Rastko Petrović, trener ovog kluba, bio nam je sagovornik. A mi se sad vraćamo razgovoru u studiju. Željko Stefanović, hoćemo li se nadovezati na ovo? Miloš Vasić je suprug Sonje Vasić.
Tako je.
I sada je to ono što dodatno još komplikuje čitavu ovu priču.
Svi smo na nogama u sportskoj rubrici Radio Beograda 1, evo već nekoliko sati od kada je ministar omladine i sporta i javno saopštio vest da je, rekao bih, zapravo od Sonje Vasić i počela cijela ova priča. No, bračni par, Miloš Vasić i Sonja Vasić, baš mi žao najprej kao ljudi i kao sportista. Sonja je bila u prilici da na pravi način završi svoju karijeru nošenjem zastave. To se događa čovjeku samo jednom u divnoj, makoliko trofejnoj karijeri, i nažalost počinje na najlošiji mogući način. Ministar Udovičić je rekao da će činiti sve da povuku našu ekipu, govorim na veslački deo, i da se izvuče maksimum da se ljudi, oni koji nisu zaraženi, ako nisu, vrate u trenažni proces. No, moramo imati u vidu vrlo rigorozne uslove u Japanu, gde strašno je poseban odnos prema COVID-u, prema ovoj pandemiji koja je promenila čovečanstvo. Ovo je dokaz, još jedan dokaz. Dakle, uključujući i novinare koji idu, sve naše kolege već imaju aplikacije, imaće, ne mogu bez aplikacija da se pojave ni u jednoj ustanovi, ni u jednoj zgradi, ni u restoranu u Tokiju, a da ne budu praćeni. Jednostavno, vodi se računa o svemu. Ukoliko i ozdravi, čovjek mora da ostane najmanje 14 dana, pa možda nekad i do 2 mjeseca u zavisnosti od bolesti. No, evo da čujemo šta je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić upravo na ovu temu govorio jutros u jutarnjem programu na našem prvom televizijskom kanalu.
U ovom trenutku smo svi mi zajedno i sa Olimpijskim komitetom, sa Savezom, u kontaktu sa našim sportistima. Imamo dvoje sportista u ovom trenutku zaraženih, bračni par. Žao mi je što je jedan od sportista koji je otputovao u Tokio ispunio sve protokole zdravstvene u Atini, jer su iz Atine otputovali za veslači za Tokio. Dva puta testiran po protokolima Međunarodnog olimpijskog komiteta, 96 sati prvi put i 72 sata drugi put pred sletanje u Tokio. Bili negativni testovi. Po sletanju u Tokio testirana cela delegacija i jedan od naših sportista je pozitivan, koji se nalazi u karantinu. Pokušavamo da može celu delegaciju, pošto je toliko vremena do početka olimpijskih igara, da ih vratimo u Srbiju, da nastave trenažni proces i da omogućimo da mogu da predstavljaju Srbiju na najbolji način.
I eto tako je govorio ministar Udovičić, da će sve od sebe naši odgovarajući organi da vrate veslače i da pokušaju da budu spremni. Stvarno je teško, uz najlepše želje da neko ozdravi, teško i poverovati da sve može da bude kako valje, jer olimpijske igre počinju 23. jula, a košarkašice prvi meč igraju 26. protiv Kanade od 10:20 po našem vremenu. Koliko se daleko sežno gleda u svetu, a koliko mi postajemo sve više opušteni, govori podatak da je već otkazana i trka za veliku nagradu u Australiji u Formuli 1 planirana za 21. novembar. Otkazane zbog nemogućnosti da se sprovedu protokoli u zaštiti od koronavirusa. Iz Formule 1 potvrdili su da je trka otkazana, ali najavili da će uskoro objaviti novog domaćina, što znači da će sezona ostati sa 23 trke. Međutim, polufinale i finale Wimbledona će omogućiti svima koji žele da pogledaju ovaj meč, odnosno bit će pun kapacitet tribina na centralnom terenu. Đoković juče bio ubedljiv protiv Čileanca Garina, savladao ga u 3 seta za 1 sat i 51 minut, malo smo svi uzbuđeni oko ove situacije, a naredni rival je Fučević, koji je strašno odigrao. Peti meč je odigrao peti meč u istoriji sa Rubljovim i prvi triumf u času kada treba. Dakle, 4 pobjede Rubljova, ali juče Fučević, koji propagira, neguje, tretira takozvani čvrsti muški tenis, ubedljiv, i bit će to jedan sasvim ozbiljan rival. Evo šta je u ostalom o mađarskom teniseru rekao i naš Novak Đoković.
Nikad nismo igrali na travi, on očigledno se osjeća izuzetno dobro na travi, pobedio je petog nosioca Rubljova u 5 setova, impresivna igra. Znam šta mi je činiti, kažem, samouveren sam, dobro igram, odlično se osjećam i energetski, naravno nisam se puno istrošio, što je bitno za ovu drugu nedelju i sad kako se približava turnir kraju.
Da, ko igra i to je to. I još imamo, jel tako, informacije iz fudbala.
Jeste, evropsko prvenstvo ulazi u svoju posljednju fazu. Večeras se igraju Italija i Španija u prvom polufinalu, sutra u drugom sastaju se Engleska i Danska. Prenos obe utakmice na prvom kanalu RTS-a. Odbojkašice Italije, da podsetimo, juče su savladale Italiju na Ubu sa 3-2 u setovima u prijateljskom meču, prvom od 3. Drugi je na programu sutra u Beogradu bez prisustva publike, treći takođe u Beogradu. I najzad vaterpolo turnir predolimpijski prijateljski počinje danas u Beogradu od 18:30 igraju Srbija 2, naša druga ekipa, i Španija, a od 20:15 naši najbolji vaterpolisti odmerit će snage sa Francuskom.
Ako smo bili prebrzi, bit će prilike da pojasnite.
Vratimo se sportski žurnal, pa ćemo tako da
upravo, da. Upravo to. Današnje izdanje emisije su realizovali ton majstor Ivan Petrović, producenti Ljubinka Dobrilović i Bojana Tufegđić, muzički urednik Teja Dimitrijević, ja sam Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan dan.
Srpski na srpskom.
Ima nekih objašnjenja koja ne mogu da zaboravim još od osnovne škole. Recimo, kada smo učili da gledamo na sat, jedna učiteljica koja je bila na zameni govorila nam je kako ne treba da se kaže skazaljka, nego kazaljka, zato što nam ona ništa ne skazuje, nego kazuje koliko je sati. Da mi je tada bilo ove pameti, sigurno bih je pitala da li onda može da se zove i ukazaljka, jer nam ukazuje na broj sati, ili pokazaljka, pošto nam pokazuje sati i minute. Ali tada su se učiteljice bespogovorno slušale i svi smo govorili kazaljka. A kako danas stojimo sa skazaljkom? Da li je to još uvek nepravilno?
U šestotomnom rečniku Matice Srpske postoji odrednica, skazaljka i objašnjenje da je to pomična igla, šipka, polužica na satu i mernim uređajima koja svojim položajem ili smerom nešto pokazuje, daje podatak o nečemu, kazaljka. U pravopisu iz 1960. koji je pratio rečnik, navedena je samo kazaljka. Mnogi jezički priručnici taj oblik navode kao bolji, a pravopis iz 2010. izjednačio je oba oblika, pa je pravilno reći iz kazaljka i kazaljka, u dativu kazaljci.
Srpski na srpskom.
Sad sam se setila, pa ta učiteljica što je bila na zameni nije bila u pravu ni za ono da skazaljka ne skazuje. Ona i tekako skazuje, ali ne na savremenom jeziku, jer znam da na početku žitija Svetog Save piše kako je ono skazano Domentijanom, spisano Teodosije. Ali sad nema vajde od naknadne pameti. Nego sećam se još jednog školskog objašnjenja koje smo godinama ponavljali kao papagaji. Kada bi neko u razredu rekao, ne mogu da se skoncentrišem. Profesori bi ga redovno ispravljali i govorili, kaže se, ne mogu da se koncentrišem, zato što ne postoji skoncentracija, nego samo koncentracija.
U srpskom nemamo za svaki glagol odgovarajuću imenicu. I obratno, tako da to ne može biti mera za jezičku pravilnost nekog oblika. Prema pravopisu, bolje je reći koncentrisati se nego skoncentrisati se, sa čim se neki jezički stručnjaci ne slažu, jer ističu razliku u trajanju radnje ovih glagola. To možemo imati na umu, ali u obavezi smo da poštujemo ono što piše u pravopisu. S tim da ne moramo baš uvek da upotrebimo glagol koncentrisati se, kad u jeziku imamo i usredsrediti se, obratiti pažnju, sabrati se, zadržati ili usmeriti pažnju.
Srpski na srpskom.
Kad smo već kod toga kako je nekad bilo, zanima me da li još uvek važi ono pravilo da se crtica piše u svim padežima osim u nominativu kada je ispred imena neka titula, oznaka srodstva, zanimanja ili nadimak, recimo sa kuma Živkom od Čiča Ilije, Zmajovine pesme.
To pravilo više ne važi. Prema pravopisu iz 2010. imenice koje znače titulu, zanimanje, srodstvo i slično upotrebljene u ustaljenim sklopovima ispred ličnog imena, odnosno prezimena, bez obzira na poreklo i promenljivost, pišu se odvojeno. Naprimjer, Zmajovina ulica, Gazda Nikolina česma, Kuma Živkina kafa pišu se bez crtice. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.